Vasaras vidū pirms Grieķijas un aizdevēju vienošanās par jauno glābšanas programmu aptaujas liecināja par milzīgu Cipra vadītās Siriza pārsvaru. Tomēr tuvojoties ārkārtas vēlēšanu dienai 20. septembrī, nedēļas nogalē publicētas aptaujas rāda, ka pārsvars vairs nav lielāks par 1%. Viena no tām pat prognozēja vienādu rezultātu – 31% gan Sirizai, gan centriski labējai partijai Jaunā demokrātija, kas pēc janvāra vēlēšanām nokļuva opozīcijā. Vēlāk par konservatīvo partijas līderi kļuva 61 gadu vecais Vangelis Meimarakis. Viņš spējas partiju vairāk pietuvināt centristu pozīcijām, tādējādi gūstot lielāku atbalstu. Meimarakis teicis, ka uzvaras gadījumā mēģināšot izveidot koalīciju kopā ar Siriza, kā arī mazākām pro-eiropeiskām partijām, lai atjaunot stabilitāti, īstenot aizdevuma programmu un veicinātu ārvalstu investīcijas, lai atjaunot ekonomikas izaugsmi.